Пасажът тук в Евангелието на Матей се развива през зимата на 29-та година след Христа и началото на 30-та година. Тоест 29-та срещу 30-та година. Близо две години Исус вече обикаля със своята мисия. Пътувал е, получавал е, лекувал е, възкресявал е, призувавал е, особено се е надявал народните старейшини, големците на Израилевия народ да го приемат. Всъщност бихме казали, че това е средата на неговата мисия. И ето, на пръв поглед обстоятелствата са крайно обесърчителни. Защо? Водачите на Израел и много от големите градове на Израел отхвърлят Исус като достоен учител, като един, който трябва да бъде възприет за Месията. Исус изброява тези градове и въпреки всичко намира да благодари на Бога, че много младенци, разбирайте, обикновени хора, го слушат с удоволствие и именно към тях Исус отправя призива, така познатите нам стихове в Матей 11 глава, 28 до 30 стих. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Сякаш Христос казва на тези повярвали в Него хора, слушащи Го хора, съвсем обикновени хора, оставете книжниците и фарисеите, те не са по-добри от слепи водачи, което пък Той директно казва в Матей 15 глава, 14 стих. Оставете ги, те са слепи водачи, а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата. Вместо това казва Исус, елате при мен. При мен е различно. Само аз познавам Отца, Неговия характер, доброта, любов и само аз мога истински да ви го разкрия. Исус Христос е поканил всички оттрудени, обременени хора от всички векове, включително и нас, от безсилните усилия да се откажем, да спазваме каквито и да е предписания на първо място, за да получим заслуги или някаква оценка от небето, за да бъдем спасени. В случая да пазят фарисейските предписания. Греха и по онова време е тежал върху човешкия род и ежедневието на Израилевия народ въобще не е било леко. Мога да ви кажа, че въпреки, че обикаля толкова време, чак в третата година Исус има своите стабилни ученици. И това са рибари. С малки изключения, никой не откликва на това да бъде и негов ученик. Пряк ученик, апостол. Живота в Израел е много труден, те са под римско робство, данъците са непосилни, историята докладва, че хората са били длъжници за години напред. Каквото изкарат от нивите, тогава почти не е имало предприятия, заводи, търговия винаги е имало, но хората са разчитали на производството от земята. И така, върху това допълнително фарисеите бяха натоварили еврейският народ с тежки и непоносими бремена, както казва Исус в Матей 23 глава, 4 стих. Хората са били толкова много обременени от равинските религиозни изисквания, че вместо да дадат успокоение на душата, всякаква искрица за живот и надежда да се живее по праведен начин угасвала. Тези, които искали да бъдат добросъвестни пазители на закона, буквално стенели при изпълнението на стотици хиляди правила, разпоредби, ненужни фарисейски ограничения, които по това време били стотици, да не кажа хиляди. Затова народа се е разделил и една част от хората, които тотално се отказали да живеят праведен живот, Библията нарича бирници и грешници. Но какво чудо! Когато Исус дошъл, на Неговите вести на любов, на мир, на прощение, откликнали именно тази категория хора. Онези груби, нескопосани, бирници и грешници, които били се отказали от всякаква идея за спасение, но в Исус виждали възможност да живеят нов живот. И затова Исус прокълнава тези градове или казва тежки думи за тях и благодари на Отец, че утаил от мъдрите и разумните това, което иска да каже на света, а го е открил на младенците, на хора, току-що повярвали в Него. Хората са били толкова обнадеждени от думите на Исус, че Бог прощава на грешниците, че Бог приема грешници, че това звучало чак като богохулство в ушите на онези, които стриктно спазвали всички норми на религията, всички правила, въздържали се поне за предчовешките очи от всички страсти и похоти. И така възникнал един явен конфликт между Исус Христос и фарисеите. Исус сякаш казва, че тази робия на фарисеите, това следване на тези стриктни правила, всъщност е едно голямо иго и то е много тежко и той не им го препоръчва, а им казва да вземат моето иго върху си, да се научат от него, защото е кротък и смирен на сърце и ще намерят покой на душите си, което означава, че човешката душа, вашата душа, твоята душа, моята душа никога, никога, никога не може да намери мир, ако спазва правила, норми, стриктни разпоредби, а в същото време стои отделена от Исус Христос. Нашата душа е създадена да се радва на Божията любов, на Божието прощение, на Божието приемане, на Божието великодушие и любов към нас. И това е, което дава слънчице в душата ни. Другото е робия, невъзможен за нас път. И така Христос е в явен конфликт с фарисеите. Христос заявява, че неговото иго е благо, а това на фарисеите не е благо и леко. Христос в качеството си на Месия се обръща към отрудените и обременените и им казва: елате при мен и ще ви подаря почивка и покой. Ще ви освежа, ще намерите покой на душите си. И това е всъщност контекстът на историята, която по-късно ще коментираме в Матей 12 глава от 1 до 14 стих. В Евангелието на Марко, 2 глава, има още светлина по този въпрос. 18 до 20 стих, Марко 2 глава, 18 до 20 стих, четем. А Йоановите ученици и фарисеите постеха и дохождат и казват му на Исус: защо постят Йоановите и фарисейските ученици, а твоите не постят? А Исус им рече: могат ли сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? До тогава, докато младоженецът е с тях, не могат да постят. Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава през ония дни ще постят. Втори спор с фарисеите. Той е породен от въпроса: защо твоите, на Исус учениците, не постят? И още два стиха. Марко 2 глава, 23 и 24 стих. И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците му, вървейки из пътя, почнаха да късат класове. И фарисеите му рекоха: виж, защо вършат събота нещо, което не е позволено? Третия спор е още по-остър. Съпроводен с въпроса: защо твоите ученици си позволяват неща, които ние не правим? Защо вършат събота нещо, което не е позволено? Мили брати и сестри, защо ви говоря тези неща? Каква връзка имат те? Можете ли да си представите какво са изживяли тези жени, български жени в затвора в Либия 8 години? Всяка една от тях е споделила, че е била обект на сексуален тормоз, на мъчение, на изтезавание с ток. На тях са им изтръгнати насилствено признания, които обаче не важат в международните съдилища. защото са чрез насилие. Но това е някакъв ужас. 8 години те не са излизали оттам. Аз не бих пожелал на никого такава съдба. Дори и на онези, които не ни обичат. Когато си чета Библията, си мисля, че има много по-страшни затвори в този свят. И това са затворите, в които Сатана оковава съзнанието на хората, тяхното мислене, тяхната духовност, душевност. Това са затвори понякога с религиозна фасада. Това са затвори, в които човешкото сърце бие до пръсване и не може да намери утеха, надежда, изход. И това е много по-страшно. Защото Исус е казал: не бойте се от оние, които могат да убият тялото, но бойте се от оние, който и душата, и тялото може да заведе в пъкъл. Понякога си казвам и си мисля, дали и ние като адвентисти не робуваме на някакви представи, на някакви постановления, разпоредби, които са затвор за духа, който Бог е вложил в нас. И поради това ние ставаме хладки и религията ни е лишена от оная животодавна радост, която би заразявала и привличала към Христос. Занимавам ви с това, защото искам да знаем, преди Исус да лекува, точно каква е болестта, какъв е проблема. Всъщност Исус винаги е разрешавал някакъв конкретен проблем. Проблема е бил следния. В желанието си да угодят на Бога, фарисеите са разменили местата на ценностите. На първо място са изтикали второстепенни неща. Винаги правила, норми, разпоредби са нещо второстепенно в религията, нещо второстепенно в купнежа на душата. На първо място винаги е любовта към Бога. Вие знаете от личен опит, че любовта покрива много погрешки. Ако силно се обичате с някой човек, вие може да извършите големи глупости, големи грешки. Но любовта е по-силна от всички тези неща, които вие ще извършите. Затова Бог в религията, която ни е представил и е дошъл тук от самите дълбини на небесата, на своето царство, не ни е представил религия на форми, ограничения, норми, които да са на първо, начелно място в нашия живот, а ни е представил любящото Божие сърце и е протегнал ръцете си към нас, за да ни научи на първо място да купнеем и да обичаме Него, който е възлюбил нас, докато още сме били грешници и е дал живота си за нас. Ако вие обичате Исус с пламен на жар, мога да ви кажа, че всичко е наред. Дори и да вършим грехове, любовта покрива тези грехове, защото който обича, прощава, който е обичан и комуто е много простено, много обича. И това е била винаги алфата на завета с Бога. Бог не казва: ти си мой, защото спазваш това, а казва: аз съм Господ твой Бог, ти си мой син, ти си моя дъщеря. Правилата, законите, разпоредбите трябва да останат някъде назад, след тези чисти, красиви чувства и взаимоотношения. Христовата религия е преди всичко отношение на любов, доверие и разчитане на това, че Господ знае, че го обичаме, че Бог е любов. Правилният поглед върху смисъла на нещата веднага се загубва, когато в сърцето, в ума изчезне представата за Божията любов. Всъщност, ако Исус е дошъл в този свят да дарува свобода, това е преди всичко свобода на духа. В съвършенната любов няма страх, в съвършенната любов няма отчаяние. Тя люби, защото знае, че е любена, И това е приятелство и няма нищо повече. Една голяма удивителна. Това е всъщност да бъдете християни. Да имате Христос, така както се имат двама съпрузи интимно, разбира се, при Бог е без сексуалния акт. Това е любовта. При съпрузите е същото. Те се имат, те се притежават, въпреки всички недостатъци на характера си. Би било фатално, ако човечеството, религиозните хора, на първо място в своя религиозен път и разбиране, изтеглят служенето на определени правила, норми, мерки, за да се уверят, че Бог ги обича. Това е изгубена кауза. Ако се опитвате да накарате Бог да ви заобича, вие си губите времето. Той вече ви обича. Ако се опитвате да заслужите небето, вие си губите времето. Той ви се предлага даром. Но наистина по-голямата част от хората е затворена в един затвор на духа и всъщност това ограбва християнството от силата му и лъчезърността му. Разбира се, много от нас биха възроптали, защото няма ли да се отпуснат краищата така, няма ли да отиде всичко в една сантименталност, в едни чувства. Но Бог твърде много инвестира в нас, чрез Словото си, чрез Духа си, за да ни учи на висока съзнателност, когато ни дарява тази свобода на разбирането, на познанието, на общението със себе си. Би било фатално, ако не се промени ситуацията, ако не се вземат мерки, за да се изликуваме от болесното състояние, да слагаме второстепенните неща на първо място, мога да ви кажа от писанието до къде ще стигнем. Фарисеите са стигнали до убийство. Опасността да изгубим смисъла на нещата в религията съществува и за нас днес. Как фарисеите са разменяли местата на ценностите и оттам са загубвали смисъла на религията. Да вземем, например, техния спор с Исус относно поста. Отново ще прочета Марко 2 глава, 18 стих, втората част. Защо постят Йоановите и фарисейските ученици, а твоите не постят? По времето на Исус битува мнението, че всеки, който тръгва след учител, равин, трябва да има за себе си по-строги изисквания и дисциплина. Така се възприело обичай, който тръгва след определен учител и влиза в неговата школа един вид, да пости поне два пъти седмично задължително. Така той показва, че е ревностен, че е строг, че е стабилен, че е човек, който се е отрекал от слабото и се е посветил на по-силни неща. Общо възприетият обичай е изисквал за посветените пост в сряда и в петък. Така негласно постът е станал задължителен елемент за онзи човек, който е постулирал, че е вярващ, че е ученик. Но най-лошото е, когато в течение на времето, в последствие, у хората започнало да се формира съзнанието, че ако не постиш два пъти седмично, това е абсолютно безразличие към Бога, това е разхайтена работа и изобщо не може да говорим за вяра или за религия спрямо Бога. Така неусетно разбирате, че се получило едно разместване на нещата, на пластовете, на ценностите. Първоначално постът е бил нещо второстепенно, помощно средство, което се прилагало, когато човек изпитвал остра нужда да говори на Бога, прилагал пост. Отделял тялото си от храна, от вода, защото купнежа на сърцето искал цялостния вик на сърцето да бъде към Бога. Постът бил вторично нещо, вторично явление. Душата жадувала и гладувала за отговор от Бога, за среща с Бога, и в това гладуване и жадуване на душата и тялото гладувало и жадувало, защото викът бил силен към Бога. Това било в началото. Но по времето на Христос станало точно обратното. Постът станал главното и най-първо изявление на вярата. Сега вярата стимулирала поста, т.е. фокуса се изместил. Това, което Бог дал, за да бъде помощно средство за връзката с Него, помощно средство на вярата, сега станало фокус на вярата. Сега, ако не постиш, означавало, че не вярваш. Защо е опасно това? Защото следващата стъпка била следната. Щом най-важното е поста, то колкото човек е по-вярваш, толкова повече трябва да пости. Не два пъти, три пъти, не три пъти, четири пъти, ако може, още по-добре. Между другото, в хода на тези мисли така е възникнало монашеството. Ами аз искам да съм свят. Защо искаш да си свят? За да бъда посветен на Бога. Да, напомня ми да свършвам. Защото искам да общувам с Бога. Добре, но в следващия момент е станало, но аз съм свят и ставам все по-свят, следователно все повече ще постя. И накрая се стига до монашеството. Резултатът накрая е формализъм. Отдава се предназначение на формата, пред съдържанието, започва онова дребнаво и самоцелно спазване на установени норми от хората много често. Може ли човек изобщо да не е искрено вярваш в Бога, забележете този момент, може човек изобщо да не е искрено вярваш в Бога, но щом пости два пъти седмично, в очите на хората той е правоверен. Ами днес не е ли същото? Може изобщо хората да не следват живота си и да не носят кръста всеки ден, но ако ходят на православните празници, в София бях свидетел, от една лимузина слиза огромна лимузина, такива каквито само по филмите бях виждал, слиза знатна дама с една лисица на врата и 9 кученца малки на каишка. И съвсем демонстративно дава каишката с кученцата на своя паш, който кара автомобила, и тя влиза в Александър Невски. И тогава един човек възрастен каза, ле, тази жена я знам, каква върва ти иска беше, какво е станало с нея. Сега демонстрира на всички, че най-религиозната жена, идваща на поклонение в храма, разбира се, беше празник. Ще приключа с този пример. Извинявам ви се, че проповедта ще остане така, но имам увереността, че Бог ще ни даде време да продължим. Представете си хирург. Един хирург борави с инструменти. Хирурга има за цел със своите умения и инструменти да обслужи човека. Ако разменим обаче местата, ценностите, ще излезе, че всеки пациент трябва да обслужва инструментите на хирурга. А че хирурга си има златните си скалпели, платинени скалпели, сребърни скалпели и трябва да легне следващия пациент, за да може той да изпита насладата да ги употребява тези скъпоценни скалпели. Звучи абсурдно, нали? Или казано с друг пример. Ако религията отделя душата от купнежа по Христос, затъмнявайки идеята, че сме обичани, че сме ценни, ние сме в затвор, независимо какви разпоредби има в този затвор, душата страда, защото тя ли не е под тъмнината, която Сатана е хвърлил в ума, в сърцето. Получава се ужасна грешка и формална религия. Хирургическите инструменти стават всичко, а човека, пациента, се чудим как да го захвърлим, за да се извърши операцията, без значение какво ще е неговата съдба по-нататък. Дали той ще умре, в случая в духовно състояние, дали ще умре, дали вярата ще се загуби. Важно е хората да спазват религиозните форми и норми. Все едно човек да си купи ново жилище, да си накупи хубави мебели и накрая да създаде деца, за да паснат към мебелировката у дома, защото някакси тези хубави мебели се нуждаят от някакво допълнение, от детайл, който да допълва нещата. И аз ще приключа до тук с молбата, когато се молим за тези хора, нека да се молим да паднат всички затворнически стени и около нас. Ако душата ви ли не е, някъде в тъмницата на греха сте хвърлени и държани с верига, дори да е написано на нея религиозна верига, Христос е Бог на свободата, на любовта, на надеждата, на прощението, на приятелството. Той ви приема, стига вие да искате това. Поканвам сега Нина, за да може да ви представи и да каже няколко думи и след това ще се изправим и ще се молим по групи.
Всъщност това, което искам да ви покажа, са няколко снимки на жените, за които ще се молим, и една молитва, вдъхновена от съпричастност. Но докато слушах за поста, си мислих, че докато гледаме снимките и така духа ни стане съпричастен на това, което виждаме, се сетих за думите на Исаия, който говори за поста. Какво всъщност е поста на вярващия човек? Исаия 51, да не вървиш.
От трети стих.
Защо постихме, казват, а не виждаш? Защо смирихме душата си, а не внимаваш? Ето в деня на постите си вие се препирате и давате, предавате се на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето вие постите, за да се препирате и да се карате, да се биете нечестиво с юмруци. Днес не постите така, че гласа ви да се чуе. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който човек трябва да смирява душата си. Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си пустила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? Какво е според Господ пост и смиряване на душата? Не е ли това постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливи окови, да разхлабваш връзки на ярем, да пускаш на свобода огнетените и да щупваш всеки хомот. Не е ли да разделяш хляба си с гладния, да въвеждаш в дома си сирома си без покрив? Когато видиш голия, да го обличаш и да не се криеш от своите единокръвни. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще разцъфне, правдата ти ще върви пред теб и славата Господна ще ти бъде задна стража. По-надолу смятам да не четем, но всички разбирате идеята каква е. Да имаме съпричастно сърце. Само от такова искрено състрадаващо сърце могат да излязат искрени молитви. Не знам дали виждате първата снимчица, трябва да е снимка от затвора. Не знам дали може да си представите какво е затвор. 40 дена, когато трябваше да се грижа за майка си и да не излизам от болница, да бъда заедно с нея там, въпреки че аз не съм болна. Казвам ви, че се чувствах като в затвор, като птиче в клетка. Може да си представи какво е затвор само човек, който е бил ограничен по някакъв начин в свободата си. Така, 8 или 9 години тези хора са лишени от свобода При това в ума им лежи една мисъл, че са невинни, което още повече утежнява ситуацията. Това, което сме приканени да направим днес, може да ви изглежда позакъсняло, но както казва нашия народ, по-добре късно, отколкото никога. Молитвата, която ще видите на екрана, не сме я създали ние, но вярвам, че е плод на такова пак състрадателно сърце. Там в тази молитва ще прочетете имената на хората, а след това ще видите и техните лица. Пет жени, медицински сестри и един палестински лекар, който е завършил медицинското си образование в България. Може да продължим с снимките. Предполагам, че прочетахме молитвата. Палестинския лекар Ашраф. Валя и аз. Както виждате, на всяка от снимките има по една лентичка, която всеки ден се говори за нея, не сте сами. Сега, когато ще се помолим за тях, наистина се надявам аз лично, вярвам, че и вие, ако не друго, то поне в сърцата на тези хора да има надежда, че ако не в хората, то поне Господ е с тях, с всеки един от тях. С тази именно надежда, че нашия велик Бог, когото обичаме и при когото отиваме при всяка наша нужда, сега тази вечер ще се присъединим и нашите молитви към всички онези, които днес са се молили, а може би и в момента се молят. С вяра, разбира се, че Бог ще стори за тях най-доброто, защото вярваме, че Господ прави всичко, за да прослави себе си, да покаже на всички ни, че Той е това, което е любов.